Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Це розмова про ситуацію на Херсонщині. Давайте розкажемо нашим слухачам про те, як змінилася ситуація в регіоні за останні кілька днів. Чи змінилася вона?
Ну, найбільша подія останніх днів – це наступ, який зараз відбувається у Давидів-Брид і трошки на півночі. Побачимо, очікування великі, але я так консервативно налаштований. Оптимістично, але консервативно. От, але в будь-якому випадку ситуація на фронті дуже сильно впливає на перебіг соціальних, політичних процесів в Каховках обох і в самому Херсоні. Це перше, а друге вимкнення зв'язку і продовження інформаційної ізоляції Херсонщини всієї від українського трафіку. Це дуже серйозний фактор, наскільки більшість отримує інформацію через месенджери, соціальні мережі, дивиться єдині новини. А воно все буде заблоковано, або люди будуть в небезпеці, можливо, якщо потужності російських провайдерів ФСБ будуть спроможні аналізувати трафік. В чому насправді теж є сумніви, і є вихід користуватися VPN-ом і обходити ці, по-перше, заборони, а по-друге, можливі репресивні заходи.
Бачила сьогодні відео, де показують, як начебто роздають в Херсоні картки російських мобільних операторів за паспорт, а поруч роздають російські паспорти. Чи це достовірна інформація і достовірне відео?
Ну, те, що заїхала група, яка роздає паспорти, тобто міграційна служба, чи як воно там у них називається, я не пам'ятаю, разом з ФСБшником і додатковим доданим обслуговуючим персоналом в Херсон для роздачі паспортів, це точно. Те, що вони шукають трудові колективи, так звані, через які їм простіше буде тиснути на людей, щоб збирати списки бажаючих, теж правда. Те, що вони розуміють, що паспортизація зірветься на Херсонщині, в мене сумнівів немає, бо вони добре знають. Плюс дуже багато херсонців бояться того, і не безпідставно, очевидно, що отримання чоловіками російського паспорту буде підставою мобілізувати на війну. Воювати ніхто не хоче, відповідно, яких би поглядів він не дотримувався. Те, що сьогодні вони роздавали ці сім-карти російського оператора, теж правда. І там навіть була певна черга, тому що люди злякалися, що залишиться без зв'язку. А це зв'язок в нашій уявленні, от сучасної людини, це вже якось перетворилося на, знаєте, не просто на забаганку, а на
потребу.
Предмет першої необхідності, я б так сказав.
Так.
Життєво необхідно, бо це впливає на психічне здоров'я, на все. То, зв'язок потрібний.
То виходить, що ці картки мобільних операторів роздавали за українські паспорти, тому що російські не беруть.
Так, їх роздавали за те, що люди показували український паспорт. Те, що я знаю, те, що мені знайомі розповідали наживо з місця подій, то треба було показати український паспорт. Вони фотографували дві сторінки паспорту, і на один паспорт можна було взяти 5 сімок.
Я от так зрозуміла з усіх цих спроб окупантів, якимсь чином проконтролювати. Вони то переписи намагалися проводити, правда, наскільки пам'ятаю, в сусідній Запорізькій області, то якимсь ще чином облікувати, хто лишився. Тобто вони весь час намагаються підрахувати людей, які лишилися в регіоні. Для чого? Щоб що?
Ну, це дуже правильно. Я б на їхньому місці робив би те саме. Облік, взагалі це ганьба, що у нас досі не було з 11-го року перепису.
Так, це окрема тема.
І нарешті проведемо перепис. Але В чому специфіка? Вони ж деякі, вони оголошували, мої знайомі розповідали по різних частинах, від Яничівського району до Бориславського, з заходу на схід по всій області. В різних локаціях різний текст. Угу. Десь треба прийти в сільраду, а десь будемо ходити і переписувати, задавати питання. Десь вони пробували ходити. Але це настільки все розхристано, не одноманітно, не організовано. Вони, що вони зловили? Це вони зловили те, що вони намагаються заманити отримувачів соціальних пільг. От у нас наш центр робив проєкт з двох частин, називалась «Культура бідності». Ми там вивчали уявлення, які притаманні цій культурі. От. І вони от зловили цей момент – субсидії, пільги, виплати. І вони під цим соусом, під цю обіцянку, що може буде якісь субсидії, виплати, а ви значить, маєте право, не отримуєте, вони скликають людей кудись і намагаються сформувати групу підтримки. Тобто тих, хто буде їх підтримувати, як надавачів соціальних послуг. Під обіцянки, не під реальні виплати, а під обіцянки виплат. У них там була одна спроба видачі буцімто пенсії по 10 тисяч рублей в Генічському районі. Ну, там був теж свій сміх і гріх, як це все відбувалося, і кому вони видавали, і як. От. У всіх інших місцях це не відбувається, але в принципі оце бажання сформувати ті групи мешканців області, на які би вони могли спертися. Бо так вони намагаються обліковувати чоловіків, тобто ворогів. Бо чоловіче населення Херсонщини сприймається ними як ворогів.
Так, закономірно сприймається, варто тут сказати. Пане Сергію, от запитаю ще, в сусідній Запорізькій області були події, ну, як замах, це не замах був, це очевидно, заклали вибухівку поблизу будівлі, де головний колаборант регіону Балицький проживає, чи проживають його рідні, я, чесно кажучи, не зовсім зрозуміла. А от сьогодні новини про те, що нібито звільняється теж така колаборантка і очільниця, яку поставили росіяни в Мелітополі, Галина Данильченко. І от ці новини свідчать про те, що серед колаборантів теж якісь процеси починаються, вони більш-менш починають розуміти, з чим зв'язалися, і я думаю, що їм страшно. Чи є такі речі на Херсонщині?
Безперечно. Дуже пряма залежність. Тільки ми не знаємо, хто. Є різні версії. Вбив Кулішова, наприклад, чи помічника Сальдо. Одразу, що Стрімоусов, що Сальдо зникли на тижні і за чутками в залі перебували десь в Криму. Потім це от сталося в Мелітополі. Сальдо прийшов на одну зустріч, там, причому ж людей, які йдуть на зустріч до нього, їх там перевіряють на вході, обшуковують, щоб не було нічого небезпечного для нашого нешановного цього чоловіка. Так він на ці зустрічі з жінками приходить в бронежилеті. Ну, тобто бояться вони страшне просто, якщо чесно. І не тільки він, а й вся... Це дуже характерно, що насправді ще декілька груп еліт, хай вони не численні, але і меншість складають, але пішли на колаборацію, але так, щоб їх не бачили, щоб вони публічно не світились. Навіть Булюк на так званій нараді у Сальдо, Булюк, якого він представив як свого заступника, депутат обласної ради від партії «Наш край», скидовський бізнесмен і барига, як кажуть. От, він професійно ховався від камери. Одне те, що там Сальдо сказав, а докази для українського суду чи для партизан – це друге. І тому він приховував своє обличчя так, щоб при протокольній навіть зйомці не фігурувати на, в кадрі.
А от я так розумію, що не тільки він так робить, і говорили нещодавно ми в ефірі про такого собі фейкового мера Херсона, наскільки я пам'ятаю. Та, і про якого писали журналісти-розслідувачі, що це людина, пов'язана з українськими спецслужбами, зрадник, який вже після 24 лютого втікав з Києва, їхав на окуповану територію. Ну і зараз його теж намагаються не світити і не показувати, але я не розумію, навіщо він тоді, якщо його не світять.
Так, це колосальний провал. Відсутність публічних фігур, які можуть демонструвати легітимність, яким телевізор може їх підсвічувати, показувати, як вони зустрічаються з людьми, як люди їх вітають. Це дуже важливий фактор був би в пропаганді. І у них величезна проблема. Всі колаборанти 100% мусять ховатися. Вони їх не можуть показати навіть в постановочних кадрах, бо Сальдо мусить з'являтися на площі, яка оточена трьома рядами автоматників, і це ще піде зробити так, щоб їх не дуже в очі кидалося. На. От, а для постановочної навіть легітимності, з якої би вони самі могли дурити херсонців, і воно, можливо, би діяло, треба було би демонструвати людей, які спроможні спілкуватися з громадою, які вступають в контакт, які є, от, в кінці кінців, Саксьоновим у них вже в якійсь мірі це вийшло. От, він же ж от їздить, зустрічається, там, ходить, руки тисне. Да. Тут не можуть показати, бо це таке до них ставлення.
Очевидно, те, що відбувалося 8 років тому, повторити російським окупантам не вдається. Я от хочу ще запитати, у зв'язку з тим, що почався на півночі області контрнаступ українських збройних сил, чи відомо вам щось, от, чи відомо про нього місцевим? Тому що зв'язку якраз зараз немає, і ну, бої йдуть лише в частині, я так зрозуміла, принаймні, області. Але прочитала сьогодні також у одного з воєнних аналітиків про те, що ще під Снігурівкою також відбувається частина контрнаступу.
Ну, чи відомо, наскільки я бачу, відомо. Бо виключили, да, виключили, але виключили в той момент, коли там вже почалося наш контрнаступ. Там, масштаби його ми не знаємо, побачимо результат. От, але відомо, і воно, ну і плюс перед цим же ж були достатньо такі помітні прильоти на лівий берег, де, очевидно, українська чи то авіація, чи партизани, чи хто він. Невідомо хто, але там теж добре горіло і вибухало. Ну, і біля Чернобаївки воно теж бухало. Тобто люди чують, що нічого не закінчилося, навіть тоді, коли вимкнуть все і ніяк, нікуди ніякої інформації не буде доходити. Але чутки, по-перше, одна бабця сказала, будуть працювати, по-друге, люди будуть чути на власні вуха.
А от туди, вглиб області, ближче до адміністративного кордону з окупованим Кримом, ну, там, коли ми говорили, наприклад, в ефірі з, якщо я не помиляюся, з депутатом обласної ради Сергієм Хланом, він розповідав, що от Генічеські, територія довкола Генічеська, це зараз зона, яка для деокупації, вона потенційно найскладніша, і це зона, де росіянам вдалося, ну, закріпитися більше, ніж нарешті територія області.
Але не забуваємо, що і в Генічеську, і в Олексіївці, і на Арабатці відбувалися одразу після окупації мітинги протесту проти окупації. Не забуваємо, що при всіх запитаннях до пана Тулубова, і ну хай там вже спеціальні органи розбираються після деокупації, але формально красиво, ключі від міста окупантам він не здав. От. В чомусь я погоджуюсь з паном Фланєм, в чомусь ні. Бо деокупація не буде залежати в випадку Вінічеська від допомоги чи не допомоги місцевого населення, а буде залежати від того, як швидко буде зайняти Мелітополь. І друга ремарка. Для Геніческа, безперечно, столицею є не Херсон, а Мелітополь. Це ми по наших от фокус-групах, наприклад, по наших інтерв'ю чисельних, ну, наукових інтерв'ю напівструктурованих, які ми брали по нашим дослідницьким проєктам, можемо це стверджувати. Зразок, на який орієнтується генічанин, це Мелітополь. І вибух біля Балицького в Генічеську почули всі, я вас запевняю. Вони дуже добре в курсі і бояться цього, на відміну. Якщо в Херсоні радіють, то певні групи елітні, які чи то співпрацюють, чи не спрацюють, а особливо відкриті колаборанти, у них ноги трусяться, я вас запевняю. Я їх знаю просто практично всіх особисто, знаю, як вони на це реагують.
Це приємно чути, але дуже хочеться нарешті вже і бачити спійманих колаборантів на власні очі, тому що за період окупації, звичайно, дуже болісно люди реагують на і на факт появи колаборантів, і на те, що когось там призначають керівниками регіону, міста і таке інше. Але от на сам кінець нашої розмови, підсумовуючи, можемо сказати, що ситуація в області, вона потроху переламується до того, що окупанти бояться ще більше.
Ну, не факт. Буде залежати від ситуації на фронті і від активності партизан і сил спеціальних операцій. Опір і наступ, ситуація на фронті. Бо, звичайно, чим довше ти живеш в окупації, тим менше сил для опору. Це об'єктивно, тут не можна до людей ставити якісь завищені вимоги. Але з іншого боку, значить, виїжджають, якщо правда, я думаю, правда, і не вся правда, бо, напевно, вже більше 50% населення виїхало. Виїжджають хто? Активні, спроможні, якраз ті, хто оце все робив, протестував, да? От, не всі, хто залишився неактивні, у них є свої підстави не виїхати, але всі, в кого була можливість, вони виїхали. От, тому я би не малював картину тільки в рожевих тонах, є вона різна, вона строката, пропаганда діє, це спрямований пошук людей, які зраджують. Теж діє. Репресії діють. В якійсь мірі так діють, безперечно. Потім звикання і відчуття того, що нас кинули, безнадія, теж діє. Вона деморалізує. Так що вектори, як завжди, різнонаправлені. І від сил опору в самій Херсонщині, від Збройних сил України, від дій окупантів залежить результуюча лінія. Як воно буде?
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповідав нам про актуальну ситуацію на окупованій Херсонщині.